Armas kogudus, head külalised, head kuulajad, head vaatajad, olge te väga õnnistatud sellel ilusal pühapäeval. Alustame nüüd meie jumalateenistusega ja me oleme kogunenud ikkagi pühakotta, et jumalat kummardada, jumalat teenida, jumalat otsida, jumalat ülistada. Ja aegalt, kui ma selle teema üle mõtlen, siis minule meenub üks lugu piiblis, Johannes Evangeeliumis, lugu Jeesusest, kui ta kohtub Samaaria naisega kaevul. Ja ma loen väikese katkendi sellest. Siis Samaaria naine vastab Johannes Evangeeliumi 4. peatükis, seal mis 20 Jeesusele. Meie esisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jerusalem olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäel ega Jerusalemas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. See on väga tabav mõte, sest see taust, millel Jeesus seda ütleb, on, et aha, kuskil on ju see õige kummardamise koht. Niimoodi inimesed arvasid. Pead õigesse kohta minema, et Jumalaga siis eriti lähedal olla või tõelist osadust kogeda, see on see mõte. Aga Kristuse töö valguses see kontseptsioon otse kui hävitatakse või eemaldatakse. Ei ole enam see, et ma pean minema nüüd sinna mäele või sinna linna või sinna hoonesse. Jumalat me kummardame tões ja vaimus, mis tähendab, et ka Golgata koguduse hoones me võime tõeliselt Jumalat kummardada, kui meie endi süda seda soovib. Selles usus usaldame, et Jumal tuleb meile vastu ja häälestame ennast ühise lauluga Issanda poole.
Kui kõik see, mis su ümmel
Anna Kuthan tuleb ja loeb meile siin pühakirja alguseks.
Tere, armas kogudus! Loen Markuse evangeeliumi esimesest peatükist salmid 21-28. Jeesus ajab välja rüveda vaimu. Ja nad tulid Kapernauma ja Jeesus läks kohe järgmisel hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald. Ja nende sünagoogis oli inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas. Mis on meil asja sinuga, Jeesus, naatsaretlane? Kas oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes oled, Jumala püha. Ja Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja rüve vaim lahkus temast, teda raputades ja valjuhäälega kisendades. Ja nad kõik olid jahmunud nii, et nad arutasid oma vahel, mis see siis on, kas uus meelevallaga õpetus, tema vaid käsutab rüvedaid vaime ja need kuulavad tema sõna. Ja kohe levis kuuldus temast kõikjale kogu Galilea ümbruskonda. Aamen. Ja jääme palvele. Kallis Jumal, kiitusi tänu sulle selle uue päeva eest. Ja et sa oled kinkinud meile võimaluse tulla taas kokku siia, rõõmustada koos, ülistada koos, kuulata jutlust koos. Ja ma tõesti palun sinu armu selle teenistuse üle ja et sa kõnetaksid meid igat ühte omale meelepärasel viisil. Et me võiksime siit lahkudes midagi kaasa võtta. Jumal ka hoia meie kogudust kurja eest. Ja aita meil hoida ühte, et me õpiksime aina rohkem üksteist armastama, üksteist märkama, üksteist julgustama, et keegi ei jääks üksi. Ja tõesti aita meil alati hoida sind oma eeskujuna. Aamen.
Yeah.
Lapsed võivad pühapäevakooli minna, kui te juba veel läinud ei ole, aga minge õnnistusega, ma palvetan ka. Issand õnnista väga meie lapsi, meie pühapäevakooli õpetajaid, kes näevad seda vaeva, et nendega olla koos õpetada ja me palume, et need tunnid võiksid olla julgustavad ja ülesehitavad nii õpetajatele kui ka lastele. Aitäh sul, Issand, veelkord, et sa oled kinkinud meie kogudusse nii palju lapsi ja me palume, et need ususeemned võiksid nende südames tulevikus head vilja kanda. Aamen. Aamen. Meil on Kolgata koguduses muidu üks komme, et kui see, kes teenistust juhatab, tema võiks leida kellegi, kes tunnistab. Ja tihti on seda kerge teha, sest et kui juhatajal endal tunnistus jagada, siis on see probleem lahendatud. Ja ma mõtlesingi, et oleks jagada väikene tunnistuslik vaimulik mõte kogudusega. Siit ja sealt jutlustes ma olen aegalt maininud, et vahel ma kipun mõtlema või reflekteerima, analüüsima. Ma ei tea, kas see nüüd vanusega või on see minu isikupära, aga noh, nii on. Ja üks teema, mille üle ma ka väga tihti mõtisklen, on kannatus. Valu kogemine, ebamugavused ja kõik see. Ja kui lugeda nüüd erialast kirjandust, teoloogilis kirjandust, noh, usklikku ja mittekristlikku kirjandust, siis see kannatuse teemaga kõik need autorid kuidagi tegelevad. Kui sa oled siis usu suhtes kriitiline, siis tavaliselt see on üks suurimaid etteheited, konkreetsemalt just kristluse vastu, sest et noh, kristlastena me väga tugevalt ju rõhutame, et Jumal on armastus. Ta on õiglane, ta on hea ja ta soovib meile parimat. Aga kahjuks see alati nagu vähemalt meie endi kogemuse poolest see ei lähe kokku, kui me kogeme väga suurt ebaõiglust elus. Ja nüüd see aeg, kus näiteks meil on internet, meil on telefonid taskus, meil on uudiseid võimalik näha, ma võin siit kohe Delfi uudise, kõik asjad lahti võtta, infot tuleb ja tuleb, sotsiaalmeedias tulevad siin pealkirjad ja uudised ja infokillukesed, et mis juhtub selles maailma otsas, mis juhtub selles maailma otsas. Ja tavaliselt see info on, oleme ausad, halb. Sest räägitakse seda halba, mis juhtub. Seal oli õnnetus, seal on konflikt, seal on sõda, sellel inimesel haigus, seal läks see maja põlema, seal lukkusid nii paljud, seal tuli see haigus. Ja see nimekiri on lõputu. Ja sa kogu aeg kuuled seda, kuidas maailmas on valu ja kannatust ja ebaõiglust ja konflikti ja sõda. Ja oleme ausad, see morjendab. Ja kindlasti meil kõigil on see küsimus. Aga no kus kohas siis Jumal selle kõige keskel on? See on nüüd natuke pool manitsev mõte ka, aga kui me mõtleme, mis nagu päriselt maailmas toimub, kus on need päris valud ja kannatused, siis oleme ausad, meil siin Eestis pole mitte midagi, mille üle viriseda. Ja vahel ma taban ennast ka sellise mõtte pealt, et noh, inimlikult tuleb mingisugune tüdimus või väsimus peale, nagu meil kõigil, võib-olla on mina ainuke, ma ei tea. Ja noh, tahad natuke, ütleme siis, nuriseda vaimulikult või küsida, et Jumal, miks nii ja miks naa. Ja siis, kui natukene süsteemselt mõtled selle peale, vähemalt enda puhul, siis mul on tervis korras, mul on kodu, mul on perekond, töötav kogutus, mul on ülesanded, vastutusalad, mida ma saan täita, mul on võimalusi nii palju. Ja vahel tekib ausalt nagu ebamugavus selles osas, kui palju Jumal vähemalt mul tundub, et on mind õnnistanud. Ja ka ma mõtlen nende peale, keda Jumal siis vähemalt minu vaatevinklist näiliselt selliselt hoidnud ei ole. Ja siis ma küsin ka, mida ma teha saan? Mida saan mina teha selleks, et siis seda valu või kannatus või ebamugavus siin maailmas kuidagi leevendada või vähendada? Ja mul ei ole neid suuri vastuseid ja viimselt me tunneme ka ennast suhteliselt abitunud. Kuule, et noh, mis ma teha saan, et seal kaasas lastakse pomme või et kui Hamas tuleb üritada, mida mina siin Eestis teha saan peale palvetamise? Mingis mõttes on õigustatud küsimus. Aga lõpuks väiksemas vormis on ju ebamugavust igal pool. Kannatust on igal pool. Ja selliste mõttejadade keskel ma alati jõuan selle Arvo Pärdi väikese tsitaadini. Mul siit saat meeles ei ole, aga see mõte kõlas selliselt, et paljud tahavad nagu maailma muuta või maailma parandada, mis on iseenesest hea asi. Aga siis Pärt ütles, et aga ma alustan endast. Kui minuga on asjad korras, kui ma näen, et ma ise olen terve, armastav, siis tegelikult sellest piisab. Sest meie vahetus läheduses on nii palju inimesi, keda me tegelikult ju saame mõjutada ja meil on valik, kas me mõjutame neid positiivselt või negatiivselt. Me võime kas olla kurjad ja neid sõimata ja süüdistada, et miks te ei tee teist kolmand neljandat, või siis me võime olla need armu ja armastuse vahendajad. Naeratada, julgustada, toetada. Meil kõigil on mingisugused inimesed enda läheduses. Ja ma olen enda elus kogenud konflikte küll ja küll, olgu siis kas perekonnaga või sõpradega, ja ma olen nagu väga süsteemselt võtnud selle otsu vastu, et ma ei taha neid konflikte ise põhjustada. Ja ma olen meeletult vaeva näinud, et me need suhted ära parandada ja oi, kuidas on ilus näha, kuidas need suhted teinekord tervena püsivad. Sest koguduse töö peal olles, inimeste lugusid kuulates, ma leian, et see üks suurimaid valuallikaid inimeste eludes on suhted. Ma ei räägi nagu romantilistest suhetest, suhted inimestega, konfliktid, perekonnas segadused asjad. Kui need oleks korras, siis ma usun, et igasugused haigused või majanduslikud kitsikused või muud poliitilised olukorrad, et need nagu, ma ei ütle, et see selle valu ära eemaldab, aga ma usun, et nendega saame palju paremini toime tulla, kui meie elus on terved suhted. Nii et mis iganes kontekst sul on, oled sa pereisa, ema, laps, vend, õde, onu, tädi, sõber, töökaaslane, koolikaaslane, ülemus, alluv. Sa saad olla see armastuse või lepituse vahendaja või sa võid olla see konflikti, valu ja segaduse vahendaja. Ma usun, et see valik on meil alati olemas. Ja ma usun, et me teame, mis on õige valik. Ja ma loodan, et mina suudan seda igapäev teha, et ka teie kõik suudaksite seda igapäev teha. Selline väikene tunnistuslik mõte. Nimetan lühidalt ära ka nüüd meie teated. Oleme regulaarsel rütmil eriteateks nii palju, et meil on tulemas alfa-kursus. Flyerid on ees, võite neid võtta, panete näiteks piibli vahele või taskusse ja kui tekibki selline ilus vestlus, kas pereliikmega või sõbraga või töökaaslasega ja sa näed, et nüüd on see õige hetk, võiks talle rääkida, et kuule, et meil tuleb selline ilus asi koguduses, et kui sul on aega, näed, siin on info. Saad talle rahulikult kätte poetada ja väikese ususeemnekese äkki selle kaudu külvata. Siis siis sünnipäevadest veel, meil on kolm sünnipäevalist, Karri Hartsanna, Siiri Kasema ja Kaupo Jõgi. Jumal teid väga õnnistagu, kui te meid kuulete või järgi vaatate. Ja meil on väga huvitavad palveteemad seekord tulnud. Tavalised meie palveteemad on kas siis partnerkogudus siin, partnerkogudus seal, aastapäevakogudus siin, aastapäevakogudus seal. Aga üks suur uudis täna hommikul pastori poolt tuli, et Meelis Kibuspuu. Teda ordineeritakse pastoriks, mis minul oli väga suur üllatust. Ma teadsin, et ta on juba, mis ta on, 5 aastat vist ristel pastorina teeninud ja noh, nüüd lõpuks toimub see ordinatsioon ka ära. Nii et oleme tänulikud meie venna Meelises, sest ta on ju ka, ma ei tea, kas on õige öelda Kolgata vilistlane, aga noh, Kolgata kogudusega seotud kallis vend ja teenib siis pikalt ristes ja mõtleme temale oma palvetes. Aga on ka mõned natukene raskemad palved, loen selle ette. Nimelt üks usklik naisterahvas palub oma 75-aastase vähihaige öe eest, et Jumal pikendaks elupäevi ja et usk püsiks tugevana. Ning teine palve, üks keskealine pereisa palub koguduse eest palvet oma tervise pärast. Tal on pahaloomuline kasvaja kahtlus, teadmatuse tõttu kannatab ta ka paanika hoogude all. Tal on mure oma 3 lapse tuleviku pärast. Palume, et Jumal tervendaks, rahustaks ja annaks ennast tunda nii, et inimene võiks pöörduda. Aga võtame juba hetke ja nende teemade pärast, et palvetada ja tõuseks ka. Issand, meie palve on, et sa praegu võtaksid seda kõike kuulda. Aitäh sulle, et sina tead meie vajadusi. Aitäh sulle, et sa tead meie muresid. Aitäh sulle, et sa tead meie südant. Me toome sulle suure tänu meie kalli venna Meelisest. Aitäh sulle, et on ustavalt teenimas riste kogudust. Ja me täname nii väga, et tema teenimine ei piirdu ainult riste kogudusega, vaid ta mõju tegelikult ulatub ja ka palju laiemale. Aitäh sulle tema eest ja me palume sellist viljakat teenimist veel tulevikuks mitmeteks aastateks. Hoia riste kogudust, hoia sealseid inimesi, töötegijaid, juhte, abilisi, liikmeid, osalejaid. Meie soov on, et see paik seal võiks olla sinu valguse kandja, armastuse vahendaja maailmas, mis on paraku täis kannatust. Ja me tahame ühineda nende inimestega, kes on valus kannatuses, Need, keda me ka palves ära nimetasime siin, see usklik naisterahvas, kes palub oma 75-aastase vähihaige õest. Issa, me palume, et see vähihaige võiks kogeda sellist üleloomulikku rahu, sinu lähedust, teadmist, et kuigi surm võib tulla, kuigi võib olla palju valu, siis see ei tähenda, et lootus on läinud. Jumal, sina oled ju eelkõige lootuse Jumal ja see kristlik usutunnistus on ju ka, et surmaga ei lõppe kõik. Vaid sa pakud igavest elu ja see ei ole lihtsalt elu, see on elu üliküllluses. Meie soov on, et tema suhe issand sinuga võiks saada korda. Astu temale vastu ja kui see toob sinule parimal viisil au, siis ravi teda sellest haigusest, ravi teda sellest tõvest. Sul on see meelevald olemas, issand, sul on see jõud olemas. Aitäh sulle, issand, et sa käitud parimal viisil. Issand, toome sinu ette ka selle keskealise pereisa, kes soovib eestpalvet oma tervise pärast, kuna ta kahtlustab kasvajat ja tal on siin paanika hood. Jumal, sina suudad ka sellistes segadustes olla see kalju, kelle peal me seisame, kes tagab meile tõelise rahu. Ja ka selle meesterahva pärast me soovime, et issand tema suhe sinuga võiks saada korda. Ta võiks kogeda seda rahu, seda teadmist, et sa tegelikult hoolid ja kuigi me ei tea, miks me haigestume alati. Teine kord see on nii seletamatu lihtsalt, nagu näiliselt tühjast kohast tuleb ja me ei saa aru, miks on vaja sellist kannatust, eriti kui on ka lapsed seal mängus, kuidas nendega edasi minna. Me ei tea need vastused, aga Jumal, me saame usus hüüda sinu poole, sest sinu sõnas on selgelt öeldud, et sina oled armastus. Ja me teame, et sa hoolid. Ja Jeesuse kaudu me näeme ka, et sa ei ole jätnud seda inimkonda lihtsalt oma pattudesse piinlema, vaid sa said üheks meist. Sa said inimeseks, sa mässisid ennast lihasse ja kogesid seda inimelu piiratust, inimelu valu, kõiki neid kiusatusi. Selleks, et ka näidata, kuidas sina ju tegelikult hoolid sellest loodust, sest sina oled ju kõige looja. Palume sellele meesterahvale rohkelt sinu armu, rohkelt sinu lähedust. Hoia teda, ravi teda ja need suhted, mis tal on elu sisse, et hoia neid ka tervetena. Palun Jumal, me usume, et sa talitad temaga ka parimal viisil. Issand, õnnista väga ka meie sünnipäevalisi, Kalrihardit, Siirikasemat, Kaupot. Ka neile me palume, et sa valaksid nad enda armuga üle. Ja toome sinu ette ka veel kogudused, meie palvepartneri Käine Baptisti koguduse. Ja palume ka rohkesti sinu lähedust, sinu armu, et need töötegijad seal ei väsiks, ei tüdiks, nad oleksid innukad sinu teenimises. Kuigi see kogukond võib olla väikeissand, siis iga inimene, iga hing on sinu jaoks oluline ja me usume, et ka sinu tahe teostub selle koguduse kaudu seal. Ja viimaks tahame veel ühineda selle kannatusega, mis on siin laiemalt maailmas toimumas, olgu see Ukrainlas või Iisraelis, Palestiinas. Ja me ei tahagi isegi sõnu lisada. Me oleme palju palveid sinna sinu pooleissand tõstnud. Tunnistame, et sa oled õiglane, aga vahel võib-olla on parim see, et me lihtsalt nutame koos nutjatega, leiname koos leinajatega ja teadvustame, et on inimesed, kes kannatavad. Ja parim, mida me teha saame, on lihtsalt olla kõrval. Aga kuigi me ei saa füüsiliselt nende kõrval olla, issand, siis me tahame selles vaikuse hetkes kuidagi vaimulikult olla seal kõrval. Aamen. Võtame istet ja paneme kokku vabatahtliku annetuse koguduse töö heaks. Seda on võimalik teha sularahas. Kui sul sularaha ei ole, siis meil on Kolgata veebilehel ka lihtne vorm. kolgata.ee/anneta. Korra võib ka slaidi ette lasta, kus on ka QR-kood, mille kaudu saab sinna lihtsamini jõuda. Aga selle kaudu me saame toetada koguduse tegemisi, evangeeliumi kuulutamist. Ja tänu sellele me saame ka siin niimoodi Jumalat tões ja vaimus kummardada.
Tõuseme ja täname veel ohvri eest. Jumal, me täname selle ohvri eest, mis on kokku pandud sinu auks. Palun tee sina see rohkeks ja me täname, et koguduse vajadused on kaetud. Õnniste rohkesti igat annetajat, igat andjat. Ja me palume ka koguduse juhtidele ja tööharujuhtidele tarkust, et neid vahendid hästi kasutada. Ja seda teha sinu auks, mitte inimlikuks isekuseks. Ja selliselt, et sinu armusõnum võiks selle koguduse kaudu liikuda edasi. Aamen. Ja ma palun, et vend Tõnu Lehtsaar jagaks meile täna hommikul jutluse.
Armas kogudus, head kuulajad, tahan täna jagada ühest omanäolisest usulisest kogemusest ja nimelt pettumus kogemusest. Loen Jumala sõna Jesaja raamatu 49. peatükist esimesed 6 salmi. Kuulge mind saared ja pange tähele kauged rahvad. Issand on mind kutsunud ema ihust. Alates mu ema üsast on ta nimetanud mu nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla. Ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma noole tuppes ja ütles mulle, sina Iisrael oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Aga mina ütlesin, ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu, kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. Ja nüüd ütleb issand, kes mind ema ihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi tema juurde ja koguda Iisrael tema juurde, sest ma olen issanda silmis austatud ja Jumal on mu tugevus. Ta ütleb, sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguarud ja tood tagasi Iisraeli jäägi. Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmama ääreni. Aamen. Esimene, mida võime küsida, on siis, kes on see mina tegelane? Uurisin internetist järele, piibliseletustest ja pakuti 3 võimalust. Esimene on see, et mina tegelane on täpselt see Iisrael, Jumala rahvas, nagu see otseselt tekstist tuleneb, ja Iisraeli Jumala rahva ülesandeks on elada tõeks Jumala käsud, kuulutada oma Jumalat ja olla Jumala saadik maailmas. Seega mina tegelane on Iisraeli rahvas. Teine variant, mida pakuti, on see, et tegemist on prohveti endaga. Prohvet Jesaja räägib ise endast, oma kuulutusest, sellest, et tal on suur ülesanne Jumala riigis ja see on tema isiklik kogemus. Ja kolmandaks ütlevad piibli uurijad, et võib-olla see on hoopis prohvetlik ette kuulutus Jeesusest. Jesaja räägib väga palju Jeesusest, see on mitmeid kirjakohti. Ka jõulude puhul me loeme Jesaja raamatust jõulukirjakohti, kus räägitakse ette tähenduslikult Jeesusest. Võib-olla Sander, sina oled meil vana testamendi uuri ja puurid selle asja välja, aga minu mõte või ettepanek on selles, et me jätame kõrvale arutelu, kes see mina tegelane on, aga me võime rääkida ikkagi Jumala kutsutust. Kellestki, kelle Jumal on kutsunud ja on tannud talle ülesanded, ja see võib puudutada ka iga ühte meist. Ja nüüd seda Jumala kutsutut iseloomustavad vähemalt 5 tunnust. Esimene on see, et Jumalal on kutsutu jaoks juba algusest või tema sünnist peale või isegi enne sündi on olemas plaan. Jumalal on kutsutu jaoks plaan. Teiseks, Jumal annab oma kutsutule ülesande ja annab ka vahendid. Ja sellest loost tuleb välja, et need vahendid töötavad päris hästi. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarraseks. Tollases olguses siis kas sõjapidamine või mõõka kasutati ka vahel majapidamistöödes, vahe mõõks on üks hea asi. Töötab. Ja kes oskavad hinnata häid tööriistu, need teavad, vahe mõõk on hea asi. Salm 2 viitab ka sellele, et Jumal on kutsutul. Oli ka Jumal õnnistus ja Jumal hoidis teda. Ta oli pannud terava noolena noole tuppi, laskis korda minna, ilmutas oma au. Ja Jumala au ilmutamine käib ka selle ülesande täitmisega kaasas. Ja on näha, et kutsutu kuidagi ei viili või ei looderda või ei lase nii öelda üle aisa või kuidas seda siis eesti keeles öeldakse, vaid ta töötab korralikult, töötab pühendunult. Ja kõige selle juures on kutsutu elus hetk, kus ta ütleb, ma olen asjata vaeva näinud, olen kulutanud oma jõudu, kasuta ja tühja. Ma usun, et see kogemus võib puudutada ühes või teises tähenduses meid igat ühte. Mõni aeg tagasi vestlesin telefoni teel ühe luterikoguduse kirikuõpetajaga. Ta on aastates mees. Ta on minu elus, meie pereelus väga palju tähendanud. Ja ta muu seas ütles, et Tõnu, ma vahel lahastan koos oma abikaasaga Jumala ees. Ma olen eluaeg teinud Jumala riigi tööd ja pühapäeva hommikul on mul teenistusel ainult 10 inimest. Kas siis selle pärast olema oma elu elanud? Mida on mul talle öelda? Ainuke, mis ma oskasin, oli see, et sinu vastutus on hoida kirikuksed lahti ja see on inimese vastutus, kas ta nendest ustest sisse tuleb või ei tule sisse. Palju aastaid tagasi suhtlesin ühe uskliku isaga, kelle üks lastest oli läinud kurjale teele, pandi vangi. Ja isa ütleb, et me oleme emaana läbi kukkunud lapse vanematena. Me oleme kõiki lapsi kasvatanud ühtemoodi, armastanud ühtemoodi ja ma ei tea, miks see poiss raisku läks. Läbi kukkumise tunne. Minu oma elus võib olla see natuke lihtsam kogemus, nüüd ongi üsna täpselt 20 aastat tagasi olin Tartu Ülikoolis õppeprorektor. See ei olnud koht, mida ma oleksin ihaldanud, vaid pärast paari äraütlemist ja ikkagi läbirääkimisi ma selle koha võtsin. Ja kava kohaselt ma pidin jääma sellele siis, see on 5-aastane periood, üks periood rektorega, rektor nimetab prorektorit. Ja ma astusin sellelt kohalt tagasi erinevatel asjaoludel 2,5 aasta möödudes. Ja minu küsimus oli, et aga miks Jumal ma siis nüüd tagasi astun? Sina panid mu sinna kohale. See oli nagu palve vastus. Otsisin, kas võtta või mitte võtta. Ise ei tahtnud. Noh, ühe sõnaga. Ja mul ei olnud siis vastust. Muide ilisemad aastad ja mingid hoopis ootamatud sündmused näitasid, miks seda kogemust oli vaja. Tunda, kuidas toimib kõrgharidus, mis värk käib ministeeriumis. Aga siis ma sellest aru ei saanud. Vahel olen mõelnud ka meie Eesti vabariigi peale. Laulsime vabaks, aga minu arvates kisub jälle diktatuuriks. Tuleb hoida keel ammaste taga, kirjutada rohkem ridade vahele kui ridade peale. Ja füüsikas on lihtne valem. Töö võrdub jõud korda T pikkus. A võrdub F korda S. Ja kui S on 0, T pikkust põle, siis on A töö ka 0. Eks? Mõttetu ja tühja. Mõtted, diktatuurist alustad, diktatuuris lõpetad, aga mis sa sügeled seal vahepeal? Ja võib-olla on sinu elus ka mingeid kogemusi olnud, kus sa oled saanud Jumalalt ülesande. Kuulutada, tööarujuhina töötada, palvetada, võib-olla majanduslikult midagi ette võtta. Ja ühel hetkel sa seisad selle koha peal, kus sa ütled, et pole kusagile jõudnud. Tühja. Ja selle kogemuse nimi on siis pettumus. Inglise keeli disappointment. Ja tuleb välja, et seda ka hingehoius ju üks selliseid töömudeleid on, et võetakse siis need üksikud probleemid, millega inimesed tegelevad ja püütakse nendele probleemidele anda mingi hingehoidlik vastus või küsida, kuidas sellega ümber käia. Olgu see siis kas üksildus või madal enesehinnang või millega inimestel võib olla tegemist. Ja nüüd see pettumuskogemus on suhteliselt uus teema. See on võib-olla natukene üle 10 aasta on sellega üldse tegeletud. Ja see sõnastus on, et see on see negatiivne tunne, mis tekib siis, kui tulemused ei vasta ootustele. Ja see tunne, et ma ei ole kusagile välja jõudnud, võib olla nii öelda objektiivne, tõesti ei ole midagi teinud, ongi 10 inimest. Ja? Aga paljudel juhtudel, mis on keerulisemad, on see, kui inimesele endale tundub, et ta ei ole jõudnud. Töötab kui hull ja saavutab palju, aga ise ei ole rahul. Ja need asjad on võib-olla need mitteadekvaatsed hinnangud on veel keerulisemad. Küsime, milles siis selle kutsutu probleem oli selles kirjakohas. Ja võt selles oligi, et tulemusi ei olnud. Ei ole kusagile välja jõudnud. Nüüd piibli uurijad jälle ma lugesin, on nüüd nagu eri meelt selles, et kui palju neid tulemusi oli. Öeldakse, et pettumus tekib siis, kui tulemused ei vasta ootustele. Ja on neid, et tulemusi tegelikult oli, aga neid ei olnud nii palju. Ma vaatasin neid sõnu, asjata ja tühja, sellest piibli tõlke mootorist. Ja minu arusaamine oli, et need sõnad, asjata ja tühja, ikkagi tähendab vormitus, segadust, tühjust, kaost. Ühe asja kohta kasutatakse sõna toho, heebrea keeles sellised tühjuseks, toho. Et tegelikult ikkagi oli siin täieliku tühjuse tunne. Et, täpselt nagu, tõlge ütleb, asjata ja tühja, mitte midagi, toho. Nüüd teine tahk, mida tuuakse välja, mitte et ainult ei jõudnud kusagile, vaid oli see, et prohveti või selle kutsutu sõnu ei tahetud kuulda. Tal oli sõnu, aga see ei läinud teistele korda. Tegelikult ka Jeesusele läinud paremini. Johannes 1:10 öeldakse Jeesuse kohta. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi. Ja maailm ei tundnud teda ära, ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Ja see võib olla ka vaimulikus töös, kutsutu elus. See kogemus, kus sul on sõnum, sul on kutse, sul on läkitus, aga sul ei ole seda kellele öelda. Mida see kogemus meil õpetab? Kõigepealt seda, et ka issanda kutse peale väljaminek ei välista tagasi lööke. Ma mäletan ühte vestlust, mida mulle refereeriti, kus üks vanema põlve vaimulik küsis noorelt, pastori kandidaadilt või kelleltki, kes siis oli nõus koguduse peale minema või koguduse vanemaks minema, kas sa oled valmis issanda pärast ka läbi kukkuma? No minu arust võiks nagu paremat asja küsida. Tuult tiibadesse ja et õnn vohaks ja mida kõike? Tuhanded pöörduksid. Aga küll see vanem pastor teadis, mida ta rääkis. Kas sa oled valmis issanda pärast ka läbi kukkuma? Selles kogemuses, et ma olen asjata tööd teinud ja vaeva näinud ja tühja vaeva näinud, on vähemalt kaks niisugust inimlikku probleemi. Esimene nendest on üksildus. Üks minu lemmik kirjanike, prantslane Saint-Exupéry, ma enam ei mäleta, kus raamatus oli, ma arvan, et see oli selles öölennus. Ta väljendab mõtet, et ainult võit ühendab. Kaotus lahutab inimesed üksteisest, aga kaotus lahutab ka kaotaja ise endast. Ja Ja ma usun seda, et kui me oleme olnud nendes hetkedes, kus meil on ka kaotus või tagasilöök, vaat siis sa saad aru, kes su sõbrad on. Öeldakse, et hea sõber on see, kes tuleb siis tuksest sisse, kui teised välja lähevad. Ja vaat kaotuse hetked on need, kus eriti kui sa oled juht, kõik käkid, mis organisatsioonis sünnivad, need on juhi käkid. Kas ta on siis ise nad kokku keerand või on keegi teine kaasa aidanud või teind, eks ole, aga juht vastutab. Ja vaat selle hetkel sa hing oled üksi ja sul ei olegi kedagi peale Jumala. Nüüd teine probleem peale üksilduse on see pettumus. Olen tööd teinud, aga ma ei ole kusagile välja jõudnud. Hingehoius on lausa sellised, noh, kuidas öelda, pettumused ja agnostilised kriteeriumid või, et asi on halb siis, kui võib-olla oled pettunud lapsevanemana, võib-olla on ärid nässu läinud, võib-olla on Jumala kutse, noh, ei ole teostunud. Ja öeldakse, et asi on halb siis, kui sa pärast seda pettumuskogemust või selles olukorras ei suuda oma tundeid valitseda, sa ei saa ise enda hakkama. Olen seda näinud, kui inimene ei suuda keskenduda millelegi muule kui sellele pettumuskogemusele. Kogu elu tiirleb selle ühe kogemuse, ühe sündmusele. Kõik on õige, kõik on mõistetav. Aga elus on ka palju muud peale selle ühe asja. Ei ole nii, et ainult see on halvasti. Halvemal juhul võivad töösuhted kannatada inimeste vahelised suhted. Ja ma mäletan, omal ajal olin praktikal kadunud psühhiaater Vaino Vahingu juures. Ja tema õpetas vaimuhaiglas, et Tõnu, kui hinge ädad löövad ihusse, söömisse, sugutungi või magamisse, siis on asi halb. Siis on, ühesõnaga, peab tohtri käsi sekkuma. See tähendab seda, et see pettumuskogemus on isiklikult raske, see tähendab üksildust. Aga lisaks sellele on ka siin üks teema veel, me võime öelda, et nii sellel kus või spirituaalne mõõde. Antud juhul see aru saamine, et töö, tasu ja õigus on ikkagi Jumala juures. See, mida tähendab elusündmuste vaimulik mõõde, on minu jaoks olnud, ja ma arvan, et on ka selline küsimus, millele mul ei ole päris ühest või selget vastust. Ühelt poolt me näeme seda, et kui midagi toimub, siis see ei ole ainult toimub, vaid Jumala riigis need asjad tähendavad midagi muud. No kõige lihtsam näide, kui Jeesus seisab ohvrikirstu juures ja nüüd üks lesk naine paneb sinna pisut raha, paneb sinna, vist oli 2 leptonit, ja Jeesus ütleb, tema on andnud rohkem kui keegi teine. Ei ole küsimus selles pisikses rahas, vaid sellest andis kogu elatis, et andis kõik ära. Nüüd samas me võime ka selle vaimuliku tähendusega kuidagi minna üle piiri. Ma hakkasin teadlikult mõtlema ükskord, ma enam ei mäleta, millal see oli, ma olin jälle saanud Kolgata koguduse juhatuse esimeheks. No seda mul ikka elus aegalt juhtub. Ja siin kõrvalsaalis oli meie koguduste sõber Bill Ankenberg, tema on Ameerika onu, kes on armunud Eestisse ja tuuseldab ja toimetab siin ja toetab ja teeb palju häid asju. Ja tema ütles mulle, noh, kuulisid, näed, Tõnu jälle juhatuse esimeseni, ära üle spiritualiseeri. Ja mida ta mõtles selle all, aja praktilisi asju, nagu praktilisi asju aetakse ja ära anna sinna vaimulikku tähendust. Väga hea vahendumad oma tahtmisele ja soovile anda niisugune, noh, issand algeri, eks ole. Nüüd on paar näidet. Siin oli palju aastaid tagasi, meie kogudusel oli pastoraat, praegusel majas elab Leho oma perega. Armas usklik inimene, kes on igavikus, kes on mäletavad, seal on niisugune, noh, välisukse peal on selline väike katus ja katuse kohal on aknad. Ja selle inimese vaimulik veendumus oli, et tuleb teha nendest akendest uks, et pastor pääseks selle ukse kaudu sinna, noh, veranda katuse peale, sest pastor on siis Jumalale lähemalt on üleval. Õige ja vaga ja need, kes seda ust ei tahtnud, noh, oled nagu Jumala vastane, eks ole. Muidu seda ust ei tehtud. No teine võib-olla on ka niisugune äärmuslik 30 aastat tagasi. Töötasin võõrsil vaimuhaiglas Ja seal oli juttu siis ühest patsientist, kellega oli häda selles, seal on üldse vaimuhaigla natuke teisiti toimib kui meil. Väikesed osakonnad, kuni 15 inimest on osakonnas ja väga erinevad diagnoosid on koos. Inimesed pürgivad selle poole, et saada paremaks, nende tervise seisundit väljendab käepaela värv, kas on siis kollane, punane, roheline või sinine, eks ole. Ja nad püüavad siis, see on nagu suur pidupäev, kui sa saad järgmise paela endale. Kõik on erariietest, on niisugune, noh, näeb üsna teistmoodi välja. Ja seal oli siis üks mees, kes ei pidanud öörahu, kell 11 oli öörahu, tema pani kogu aeg palatist tuled põlema. Õde tuleb pahanda, kõik teki alla, tuli kustu, paab jälle põlema. Ja küsin, mis sa ei andad, aga Jumal on valgus ja mina tahan olla Jumalale lähemal ja ma tahan, et tuli põleb. Noh, seal asutuses, kuidas keegi asjast aru saab, on nüüd oma ette küsimus. Aga me võime öelda, et niisugune ülespiritualiseerimine ilmselt ei ole õige või anda liiga palju vaimuliku tähendust üle õige. Aga teine probleem on see, kui me ei näe sündmuste vaimuliku tähendust. Efesuse kirjas on mõte, antku Jumal teile tarkuse ja ilmutuse vaimu tema ära tundmisel. Kui Jeesus hakkas rääkima kõigi lähematele, et ta peab minema Jerusalemma palju kannatama vanemate ja ülempreestrite poolt, ja Peetrus võtab ta kõrvale ja ütleb, et Jumal hoidku ärgu sulle seda sündigu. Sõbralik, hea inimlik, ei taha kurja õpetajale. Ja Jeesus oli tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimeste viisil. Ja kus see tõde siis seal vahepeal on või kus see vaimulik tähendus on? Ma arvan, et meie palve saab olla, et anna Jumal ilmutuse vaimu sinu ära tundmisel. Et me ei loeks oma tahtmis sisse sinna, kus tuleb tuli kustu panna, või käituda mõistlikult praktilises situatsioonis, aga et me ei magaks maha seda, kus on sinu sõnu. Ja nüüd, mida teeb see kutsutu sellel kõige pimedamal tunnil? Ta vaatab seda, mis on tühja, tulemust ei ole, kusagile jõudnud ei ole, aga sellel kõige pimedamal tunnil ta jagab oma valu oma Jumala. Ta ei lähe küla peale, ta ei otsi ka mitte inimliku tuge, vaid see südame karje on antud, on suunatud Jumalale. Selles nagu väljendub selline Rooma kirja 8. peatüki mõte, et ma olen veendunud ei surmega elu, ei inglid, peainglid, ei praegulde tulevased väed, ei kõrgusega, sügavusega, mis tahes loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest. Vaat kuidagi see aru saamine on, mis on. Aga see, kellest ma kinni hoian, on Jumal. See on kuidagi nagu usulise küpsuse tunnus hoida kinni Jumalast. Olen seda sitaati ilmselt palju kasutanud, aga tähetänaval Tammu Joosep kunagi pidas jutlust ja see lause, mis mul on meelde jäänud, mure koputas uksele, usk vastas ja keegi ei astunud sisse. Mingi vaimulik jonnakus võime kinni hoida. Ja nüüd, mis juhtub? Jumal annab midagi väga subjektiivset. Ta annab teatud mõttes võidu selguse. Ja see mina tegelane, see kutsutu ütleb, ometi on mu õigus issanda käes ja mu töötasu on Jumala juures. Väliselt siin sellel lahinguväljal on asjad kehvad, tulemusi ei ole või vähemalt on tunne, et pole kusagile jõudnud. Ja ta ütleb, aga minu õigus on issanda käes. See on juriidiline termin, mis tähendab hinnangu andmist selle kohta, et asjad on õigesti aegtud, sa oled õiget asja teinud. Sa oled õiget asja teinud. Ma mäletan, kadunud isa küsis, võtsin, kui ma õppeprorektor, poisse, mis sa teed, seal on mõned küsimused. Üks küsimus oli, ütle, kuidas sa ise tunned, kas sa ajad õiget asja. Ja ma ütlesin, et jah, isa, ma ajan õiget asja. Ja see on korraseks, vaat kui õiget asja ajad. Ja nüüd Jumal annab selle selguse, sa oled õigesti teinud. Sina oled õigesti teinud. Ja teine töötasu on Jumala juures. Nii nagu mina aru saan, piiblis on nagu kahesugust tegevust. On hea tegevus ja armuandide andmine, mida me teeme südamest, parem käsi ei tea, mida vasak teeb, jagad paremale ja vasakule ja õndsama. anda kui võtta ja seal me ei räägi töötasust. Aga on nüüd mingi asi, mis on töö tegemine ka palga saamise eesmärgil. Ja tuleb välja, et vanas testamentis palga maksmine oli õige asi ja palga mitte maksmine oli suur patt. Jakoobuse 5.4. Vaata tööliste palk, mille olete jätnud oma põldudel lõikajatele välja maksmata. Kisendab ja viljakoristajate karjed on tunginud vägede issanda kõrvu. See tähendab seda, et kui palka ei ole, siis on see valesti. Ja nüüd selle kutsutu tunne, et minu palk on Jumala juures. Mul on paaril juhul elustunud sellega kokku puutuda, võibolla neid on ka rohkem. Mäletan, kunagi olin usuteaduskonna dekaan. Ja see oli see aeg 90. lõpus ja 2000. alguses, kui meil oli hästi palju väliskülalisi, valdavalt siis Saksamaalt. Saksa evangeelne luterlik kirik toetas, ta maksis külalistele palka, kes käisid siin ja õpetasid, et meie oma kaader võiks järele kasvada. Ja ma mäletan, teaduskond oli hirmsas miinuses ja üks saksa professor tuli ja me leppisime kokku, et noh, tema kulud on kaetud ja meie ühe sõnaga vist midagi seal, kas korteriga või natuke aitasime, aga et põhimõtteliselt ta töötab nende vahenditega, mis tal on antud. Ja tuli minu juurde vanatestamendi professor Kalle Kasema ja küsis, Tõnu, kas see on õige, mida ma kuulen, et sa härra professor Iksile ei maksa mingisugust palka ega tunnitasu? Ma ütlesin, jah, sa oled õigesti kuulnud, sest ma võin sulle näidata meie eelarve miinusauku ja meil kain kelt raha pole. Ja ma ei tea, kas ma siis sain noomida või sõimata, ja tema sõnum oli võtta, kust tahad. Juba vanatestamendi ajas tasuta inimeste töölepanek on irmus patt. Ja kui sina ei taha, et Jumala viha langeb sinu ja meie fakulteedi peale, siis maksa. No, dekaani asi on võtta raha sealt, kus seda ka pole. Ja pärast ma mõtlesin, et see oli siis ka õige tegu. Ütleme, selle miinuse juures need kopikad enam sõnaga ei loen midagi. Ja siis ma mõtlen ka oma kadunud isa õpetusele, kes oli üks lihtne töömees. Ja tema ikka õpetas ütles, et kui sa võtad endale töömehe appi, metsast puid vedama või kartulivagusid kündma või eina hanguma või mis vaja on, siis lepi kokku töötasus. Ja sa võid kaubelda. Aga kui kaup on koos, siis maksa kohe, kui töö on tehtud, ja kerge kuhjaga. Tema elab sellest. Ja võt nüüd keskeas mulle tundub, et neid töid, kus mul on abi vaja, rõdu värvimine, tapeedi panek. Noh, muidugi tapeedi panek on läinud nii keeruliseks. Oma elu esimesed tapeedid ma panin kartulikliistriga, eks ole, see on kõige hakkama. Aga nüüd on ühes seinas kolm tapeeti, iga üks ise liimiga, margiga, eri haridust on vaja. Nii, aga nüüd kui appi tuleb, see mõte, et töötasu on oluline. Ja nüüd see Jumala kutsutu ütleb, et aga vaimus, selles pettumuse kogemuses ma saan siiski Jumalale otsa vaadata, minu õigus on tema käes ja minu töötasu on Jumala juures. Ja nüüd mis tuleb välja selles kogemuses, et minu õigus on Jumala juures ja töötasu on Jumala juures, annab Jumal kutsutule hoopis suuremad ülesanded. Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi sugu aru. Vaid ma panen su paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmama ääreni. Oli enne, mis oli, aga nüüd tuleb minna ilmama ääreni. Aga kuidas see nüüd niimoodi käib siis, et kusagile välja jõudnud ja nüüd lähed korraga siis ilmama ääreni? Ja ma arvan, et see asja tuum või nagu tänapäeval öeldakse, point pole mitte selles tulemuses, mida ei olnud, vaid küsimus, asja tuum oli augus olija usu tugevuses. Ma julgeks seda kuidagi soovitada või propageerida, et me võiks või peaks sellest läbi minema niisugusest tundest, et me ei ole kusagile jõudnud. Aga võib olla on õigus Watchman Neil, kui ta ütleb, et issand peab oma sulase enne murdma, kui ta teda tõeliselt kasutada saab. Selleks, et inimesed pöörduksid kutsutu ümber, selleks, et kutsutu oleks võimeline vastu võtma jumalikku ilmutust, et ta teotseks Jumala meelevallas, peab ta enne murduma. Minema otse kui lõpuni ja ütlema. Ma ei ole kusagile jõudnud. Aga minu õigus ja töötasu on Jumala juures. Lõpetasin just neil päevil jälle ühe Wotsmani raamatu vaimulik autoriteet ja seal ta ütleb, ainult neid, kes on surmast läbi käinud ja ülestõusmiseni jõudnud, tunnistab Jumal oma teenijaiks. Midagi sellist, nagu Jeesus hüljatuna, ristil rippudes, häbistatuna, surma mõistetuna, andis Jumala kätte oma vaimu. See oli tema ja Jumala vahel. Väliselt lõpp, aga tegelikult lunastuse kõrghetk, maailma päästmine, miljonite uus elu, kristlik ajajärk inimkonna kultuuris, täiesti uus algus kuni maailma ääreni. Võib-olla oled täna sina augus teenimistööga, lastekasvatusega, majandusasjadega, kutsumustega, unistustega. Võib-olla su tunne, et sa ei ole siin elunäite mängulaval oma rolli välja kandnud ja sa ei ole kusagile jõudnud. Siis olgu see sõnum täna sulle, et küsimus ei ole mitte välises viljakuses või selles, kas sind kuulda võetakse, vaid sõnum on selles. Kutsutu õigus on Issanda käes ja kutsutu töötasu on Jumala juures. Aamen.
Aitäh, Tõnu. Ma alguses ei pannud tähele, aga ma näen, et Lea Tenno on seal, nii et nüüd ma kasutan seda võimalust, et see õiglane tasu välja maksta, mis eelmine nädal maksmata ei. Nimelt, Leal oli sünnipäev. Sul on siin üks kaart, mille ma eelmine nädal ette lugesin, ma võin selle uuesti ette lugeda. Ja siis annan üle ka ühe ilusa lillekimbukese, aga kallis Lea. Valgus koidab õigele ja rõõm neile, kes õiglased südamelt. Rõõmusta kissandast õiged ja tänage tema püha nime. Tugevat tervist ja kandvat Jumala õnnistust, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Nii et ole sa väga-väga õnnistatud, Lea, ja aitäh sulle, et sa oled kogudusele olnud nii suureks õnnistuseks oma teenimise ja oma kohaloluga. Aga meie siin võtame veel aega, et Jumalat ülistada, tänada ja kiita. Ja me saame ka reflekteerida selle sõna üle, mida Tõnu jagas. Ja kui sa tunned vajadust jagada muret või soovid sa palvetada kellegagi, siis meil on ka eestpalvetajad, kellel on siis sildid ilusti siin nähtaval. Ja võite minna nende juurde ja tuua ka enda mured, aga samas ka tänu Jumala ette. Ja osadus võib jätkuda veel kohvikus, nii et kui sul pole kuskile kiiret, siis võid veel rahulikult jääda siia ja jagada enda rõõmudest, enda muredest ja sellest, mida siis Jumal on meie elus tegemas. Aga siit lahkume Issand õnnistusega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Amen.